До широкої вітальні в домі Капелетті разом з Меркуціо та іншими приятелями увійшов Ромео в одежі прочанина. Убогий оркестрик процигикав кілька тактів, і почався танець. Поміж гурту незграбних обшарпаних акторів Сібіл Вейн виглядала на якусь вищу неземну істоту. Її тіло колихалося у танці, як тростина над водою. Вигини її шиї нагадували білу лілею, а руки були ніби виточені з холодної слонової кості. Але вона лишалася на диво байдушною. Ані іскрини радості не блиснуло її в очах, коли вона побачила Ромео. Ці декілька слів Джульєттиних: «О, пілігриме, втім гріха немає з молитвою торкатись рук святих. Такий привіт нам звичай дозволяє стискання рук та поцілунок їх». І короткі репліки в подальшому діалозі прозвучали явно фальшиво. Голос був чарівний, але тон зовсім невідповідний, якийсь нещирий, штучний. Хибна інтонація вичавила все живе з віршів, а почуття в них висловлене унеправдила. Доріан Грей, приглядаючись до Сібіл, що далі більш полотнів. Він був ошелешений і стривожений. Ні Безіл, ні лорд Генрі не наважувалися зайняти його. Дівчина, бачилось їм, не мала ані найменшого хисту, і вони були вкрай розчаровані. Знаючи, однак, що справжнє випробування будь-якої Джульєти – сцена на балконі в другій дії п'єси, вони ще мали надію, якщо Сібіл Вейн і тут не спроможеться, значить дівчина бездарна, та й все. Коли вона вийшла на сцену, освітлену місяцем, вигляд у неї був чарівний. Це годі було заперечити. Але разюча неприродність гри ставала все нестерпнішою. Надуманість жестів доходила до безглуздя. Штучний пафос псував геть усе, що Сібіл промовляла. «Прекрасний уступ! Моє лице ховає маска ночі, але на нім пала дівочий стид, що ти цю ніч мої слова підслухав». Був продекламований з нудотною педантичністю учениці якого-небудь другорядного викладача красномовства. Нарешті вона перехилилася через балкон і почала проказувати чудові рядки. «Хоч ти, єдина радість, та не на радість змовини нічні, все сталося несподівано занадто, так швидко, так раптово і необачно, як блискавка, що блисне й раптом зникне, ледь встигнемо сказати: он сяйнуло. Добраніч, любий, теплий подих літа, нехай цю бруньку ніжного кохання оберне в пишну квітку запашну, коли з тобою зійдемося ще раз». Але вона промовила ці слова так, наче зовсім не усвідомлювала їхнього значення. То були не нерви, ні. Вона ніби повністю зберігала самовладання. То була просто кепська гра. Дівчина не мала і крихти таланту. Навіть невибаглива публіка гальорки із задніх рядів партеру втратила всякий такий інтерес до п'єси. Зала неспокійно заворушилась, почулися голосні розмови, а далі її свист. Єврей-директор, що стояв у глибині бальєтажу, тупотів ногами і люто лаявся. І тільки сама дівчина зоставалася незворушною. По другій дії у залі вибухла ціла буря шикання. Лорд Генрі підвівся і одягнув пальто. «Вона пригарна, Доріане», – мовив він, – «але грати не може. Ходімо звідси».
«Ні, я досиджу до кінця»,
– різко, болісним голосом заперечив Доріан.
«Мені, Гаррі, дуже прикро, що через мене у вас пропав вечір. Перепрошую вас обох».
«Мій любий Доріане, мабуть, міс Вейн сьогодні не здужує», – сказав Голвард. «Ми прийдемо колись іншим разом».
«Краще б їй справді не здужати», – сказав Доріан. «Але мені здається, вона просто холодна і не чула. З нею сталася цілковита зміна. Ще вчора вона була велика артистка, сьогодні це лише звичайнісінька, посередня лицедійка».